Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her sommerudgave af Aftenklubben. Sommerspecial number dos. Mit navn er Daniel Cesare. Og dos, det har jeg lige lært, fordi jeg har været på ferie i Spanien. Og det betyder også, at det ikke kun mig, der har lavet indslag til den her udgave af Aftenklubben. Det har min kollega Kasper Hjort også, så der er lidt blandet værter i den her podcast, som varer over halvanden time. Vi kommer vidt omkring. Normalt, kan jeg lige sige, så er Aftenklubben, det er en vel tilrettelagt menu. Der er nogle forskellige elementer, men grundlæggende så er det en hele. Men i den her sommerspecial, der er det lidt mere tapas. Det er alle mulige små forskellige smagsnuancer, der ikke er samlet, men som kommer lige i rækken af hinanden. Så vi kommer vidt omkring i den her udgave. Det skal blandt andet handle om børnenes nytårstale. Det kom ud i den her uge, eller faktisk i sidste uge, at, eller afhængig af, hvornår du hørte om det her. Jeg kan sige, i løbet af sommeren, der kom det ud, at børnene, ligesom dronningen her til næste år, vil have en nytårstale. Hvad går det ud på? Hvad kan man forvente? Og hvorfor skal de have en nytårstale? Det kan du høre mere om. Og så har min kollega Kasper Hjort også talt med psykolog Henrik Tinglef, som mener, at vi kan lære meget om håndklædekrigeren. Altså den person, der lige går ned ved hotellet og lægger et håndklæde på liggestolen eller badestolen, sådan så at man er sikker på at få en stol. Henrik, han mener, at den type af person kan lære os meget om den menneskelige psykologi. Og hvad han mener med det, det kan du altså også høre mere om. Så kan du få nogle anbefalinger af tv-serier. Du kan få en status på, hvad serieåret eller hvordan serieåret har været i 2023 indtil videre. Og så skal det også handle om flyvende biler, fordi der har også været en nyhed ude her i løbet af sommeren, om at man i USA nu vil begynde at teste flyvende biler. Men er det realistisk? Hvad er udfordringerne og hvad er udsigterne til, at vi kan opleve flyvende biler flyve rundt herhjemme? Det kan du også høre mere om. Og så har min kollega Kasper også talt med talspersonen fra Smukfest, Søren Eskildsen, om en lidt kedelig trend, der handler om live musik, men det kan du altså også høre mere om. Så vi kommer altså vidt omkring i den her sommerspecial udgave af Aftenklubben. Håber du kan lide det. Aftenklubben i den normale menuformat er tilbage efter sommerferien, så det kan du også glæde dig til. Men ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og suge til dig af de her forskellige hyggelige indslag, som starter lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og nu her i Aftenklubben, der skal det handle om nytårstaler, og jeg har fundet et lille lydklip, der faktisk iscenesætter, hvad vi skal tale om lige nu. Så lyt godt efter her.
I aften er det nytårsaften. Et år er gået. Et år med mange glædelige begivenheder. Men også et år, der har været præget af spændinger, uro og økonomiske udfordringer. Det er mit ønske og håb for det nye år, at mennesker igen kan leve i fred og fordragelighed, og at glæden ved tilværelsen igen får overtaget. Det skal vi alle sammen bidrage til. Gud bevare Danmark.
Ja, det her, det var jo altså et lille uddrag af dronningens nytårstale fra 2022, og det virker måske underligt, at vi skal tale om nytårstaler, når vi kun sådan lige akkurat har rundet første halvdel af 2023, og der er jo ret længe til, at dronning Margrethe, hun skal overveje, hvad der skal med i årets tale. Og dog, for fra næste nytårsaften, der får Margrethe faktisk konkurrence om taletiden, og det er, når UNICEF og TV2 præsenterer børnenes nytårstale. Og det skal vi tale om nu, så med på telefonen, der har jeg Mathias Kjær Heilesen, der er seniorrådgiver hos UNICEF, og som altså også har været med til at udvikle det her projekt. Så god aften, Mathias.
God aften.
Og du har som sagt været med til at udvikle børnenes nytårstale. Hvad går det her initiativ egentlig ud på?
Jamen, det er et, det er et initiativ, som vi har udviklet i UNICEF i samarbejde med TV2, hvor vi egentlig gerne vil, kan man sige, revitalisere den institution eller tradition, som du lige viste et klip fra, nemlig nytårstalen, dronningens nytårstale, og give den et børneperspektiv, så børns holdninger og tanker og perspektiver, de også bliver, kan man sige, genstand for en samtale ude i familierne, ude ved nytårsfesterne på den samme måde, som dronningens nytårstale er i dag. Så det er et initiativ, hvor vi gerne vil styrke børn og unges stemme, børn og unges demokratiske dannelse og også deres mod til at bidrage til samfundet og engagere sig i samfundet. Så det er noget, det vi gerne vil med nytårstalen.
Okay. Hvorfor er det egentlig nødvendigt, synes du?
Jamen, der er mange grunde til, at vi synes, det er vigtigt, at børnene får deres egen nytårstale. Det er sådan, i UNICEF Danmark, der arbejder vi med FN's børnekonvention, og i den, som Danmark jo har tilsluttet sig for mere end 30 år siden. Og der står faktisk, at børn, de har ret til at blive hørt og til at blive inddraget. Mm. Og der ved vi, at selvom Danmark på mange måder er et godt land for børn at vokse op i, så halter det faktisk bagefter med at inddrage og høre børn og unge på en lang række arenaer, blandt andet i medierne, hvor vi ved, at medierne faktisk ikke er særlig gode til at bruge børn og unge som kilder eller som informanter. Det har vi lavet nogle undersøgelser på tidligere, der viser. Så børn har ret til at blive hørt og inddraget, og det er noget af det, som den her nytårstale skal bidrage til.
Jamen lad os prøve at dykke ned i noget af det, fordi som du selv siger, så herinde hos UNICEF, der har I lavet en undersøgelse, det er sammen med Infomedia, der viser, at det faktisk kun er 0,4% af artiklerne i de danske nyhedsmedier, der havde børn og unge under 18 år som kilder til de her historier. Og det er altså også noget af grundlaget til, hvorfor det er vigtigt med den her børnenes nytårstale. Men efter I modtog de her resultater fra jeres undersøgelse, overraskede det dig, at det altså kun er 0,4% af de her artikler, der bruger børn og unge som kilder?
Ja, det gjorde det. Altså, det er rigtigt. Det er kun 0,4% af artiklerne, som har børn og unge som kilder. Og vi kan også se, at i de historier, som handler om sådan noget som skole eller ungdomsuddannelse, som jo er relevant for børn og unge og have en stemme i forhold til, jamen der er det kun, eller der er det faktisk mindre end 5% af artiklerne, hvor børn og unge bliver brugt som kilder. Så ja, det overrasker mig, at de optræder i så lav grad som kilder og som informanter. Og det, man kan sige, medierne er bare en arena, hvor vi i UNICEF Danmark synes, at der er et arbejde at gøre i forhold til i højere grad at give børn og unge en stemme og løfte børneinddragelsen. Det gælder også i forhold til politikudvikling, det gælder i skolen, det gælder på det sociale område, hvor vi også kan se, at der er nogle udfordringer, som der er behov for at blive taget hånd om. Og det vil vi gerne være med til at sætte på dagsordenen med det her projekt og være med til at løfte.
Ja, der er jo noget, der tyder på, at det desværre også breder sig til som ringe i vandet til andre områder, for i 2022 der lavede Dansk Ungdoms Fællesråd en demokratiundersøgelse og en analyse, og den viste, at hele 28% af de unge, de føler altså, at de ikke ved nok til at kunne involvere sig i politik og i samfundsforhold her i Danmark. Hvad tænker du om det høje antal, altså over hver fire unge eller børn i Danmark ved ikke nok om politik?
Jamen, det er en udfordring, fordi det viser sig faktisk, at når man så tester børn og unge på deres politiske vidensniveau, så er det faktisk ret højt sammenlignet med andre lande. Og vi kan også se, at unge, der har en holdning til samfundet og til verden omkring dem, mange af dem, de føler faktisk ikke, deres holdning er værd at lytte til. Og det tror jeg er et udtryk for det vi kalder sådan lav politisk selvtillid. Og det kan jo blandt andet hænge sammen med, at børn og unge på en lang række arenaer måske ikke i sådan tilstrækkelig grad bliver inddraget og bliver hørt, som de egentlig har ret til. Og det er jo noget, det vi gerne vil løfte. Vi kan også se sådan noget som i skolen, at der er færre og færre elever, som oplever, at de voksne de lytter til elevrådet, og der er færre og færre elever, som oplever, at voksne de lytter til børnene, når der skal træffes beslutninger i skolen. Så på en lang række forskellige arenaer, der går det den forkerte vej, også i forhold til sådan noget som politikudvikling, hvor børn ikke føler, at politikerne de lytter til børn og unges holdninger og inputs.
Okay.
Så det er en negativ tendens, kan man sige, som vi gerne vil være med til at sætte fokus på og også gøre noget ved med det her projekt.
Jamen altså, Mathias, hvilke konsekvenser har det? For nu sidder du jo altså det daglige som seniorrådgiver hos UNICEF. Du møder jo mange af de her problematikker i din hverdag, kunne jeg forestille mig. Altså det her med, at børnene simpelthen ikke føler sig godt nok rustet og ikke ved nok. Hvad har det her konsekvenser for dem?
Jamen det gør jo, at de i sidste ende trækker sig fra den demokratiske samtale, fra den offentlige debat. Og det er jo skidt i sig selv, men det er også skidt, fordi at vi ved, at børn og unge de har noget at bidrage med. De kan rent faktisk være med til at kvalificere den demokratiske debat, kvalificere den offentlige samtale, bidrage ind i beslutningsprocesser og være med til at skabe bedre beslutninger, fordi det er jo børn og unge, som er eksperter i deres eget liv. Det er dem, der ved, hvad det er for nogle udfordringer, de møder, og hvad det er, der skal gøres sted med de udfordringer, som de møder i hverdagen. Så vi får en ringere offentlig samtale, en ringere demokratisk debat, men vi får i sidste ende også nogle dårligere beslutninger, hvad end det er politiske beslutninger eller beslutninger ude i skoler og andre arenaer, hvor børn og unge de befinder sig. Så på den måde så har det nogle forskellige afledte negative konsekvenser, som vi kan se.
Mm. Her i Aftenklubben, der er vi i fuld gang med at tale om den kommende børnenes nytårstale, som altså starter her fra nytårsaften 2023. Med på telefonen, der har jeg Mathias Kjær Heilesen, der er seniorrådgiver hos UNICEF, og som altså også har været med til at udvikle det her projekt, som er børnenes nytårstale. Og det er et projekt, der som udgangspunkt strækker sig over 4 år, Mathias. Men hvad håber du ligesom er facit, når de 4 år er gået, og der forhåbentlig der kommer mange flere år med børnenes nytårstale?
Jamen, jeg håber, at børnenes nytårstale bliver en ny tradition på samme måde, som dronningens nytårstale og statsministerens nytårstale er. At det bliver et samtaleemne en gang om året ude i familierne, ude til nytårsfesterne, hvor vi ligesom vi taler om det, som dronningen siger i sin nytårstale, når hun kigger tilbage og kigger frem, at vi på samme måde ved nytårsbordet taler om de input, som børn kommer med, de holdninger, de udtrykker, den måde, de har set det forgangne år, og det, der optager dem i fremtiden. Så det er sådan i forhold til selve nytårstalen. Så er der også nogle andre elementer i vores projekt, som jeg også håber på får en varig effekt. Vi kommer til at lave et undervisningsforløb, som går ud til mellemtrinniveau og udskolingsniveau i grundskolerne, hvor vi gerne vil gøre børn og unge trygge til at deltage i en offentlig debat. Vi vil lave et materiale, som kobler viden om børns rettigheder med viden om, hvordan det er, man kan stille sig frem og udtrykke sin holdning, for eksempel i en nytårstale. Og det er jo selvfølgelig noget, det vi også håber på, mange skoler vil tage brug i mange, mange år fremover.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at dykke lidt ned i, hvordan den her tale den egentlig bliver lavet. For jeg kan forstå, at den består af ligesom 3 komponenter. Der er undervisningsmateriale, som du fortæller om her, til grundskolens mellemtrin og til udskolingen. Så er der noget outreach-events i kommunerne rundt omkring i landet, som man ligesom samler nationen. Og så er der selve tv-produktionen. Det er selvfølgelig noget, der ligger hos TV2, som I laver den her børnenes nytårstale sammen med. Men altså sådan helt konkret, hvordan bliver den her tale til? Altså er det et panel af børn, der bestemmer, hvad der skal med i talen, eller hvad?
Jamen, som du siger, det er op til TV2 at beslutte, men det bliver tanken er, at der skal nedsættes en komité, der både kommer til at bestå af børn og voksne, som skal ud fra nogle på forhånd valgte kriterier udvælge de taler, som kommer til at blive vist i selve TV-produktionen, altså i selve nytårstalen. Det bliver sådan, at det er alle børn i Danmark, som kan sende en nytårstale ind. Så uanset om man har modtaget eller været en del af et undervisningsforløb på sin skole, og den vej igennem har indsendt en tale, eller om man har været til et af de events, som vi kommer til at lave i en lang række forskellige kommuner, og den vej igennem har indsendt en nytårstale, jamen så skal alle børn kunne indsende en nytårstale. Så det er for alle børn en mulighed for at komme med sine perspektiver på året, der gik, og de håb og drømme, som man har for fremtiden. Og så bliver det op til, i sidste ende op til en komité at udvælge de taler, som skal indgå i selve TV-produktionen.
Okay. Altså noget af det, du lige var inde på for et øjeblik siden, synes jeg ligesom skabt nogle billeder ind i mit hoved. For hvis der er noget, jeg elsker nytårsaften, så er det det der med at starte aftenen med dronningens nytårstale, hvor vi samler os hele familien, og så ser vi talen, og så går vi efterfølgende til bords, hvor snakken jo selvfølgelig også går på nogle af de ting, der så var med i talen. Og jeg kan fornemme på dig, at dit ønskescenarie, det er, at børnenes nytårstale altså også ender med at kunne det samme i virkeligheden.
Jamen lige præcis. Det er det, der er drømmen for det her projekt. Det er, at dronningens nytårstale bliver den institution, som den tale ligesom repræsenterer, at den bliver suppleret med et børneperspektiv. Når jeg kigger sådan mange år fremover, så kunne det også være en drøm, at dronningen måske forholdt sig til børnenes nytårstale og reflekterede over nogle af de input, som børn var kommet med. Det er måske ikke der, vi lige er på den korte bane, men det er jo et ønskescenarie, at vi bringer børns stemmer i spil i den her nytårstale, og dermed også i samtalerne ude i familierne og til alle de nytårsfester, som bliver holdt rundt om i landet. At det bliver en genstand for en god snak om det forgangne år, og ja, og hvad det egentlig vil sige at være barn i Danmark i 2023.
Ja, og lige præcis det kunne jeg faktisk også godt tænke mig at høre fra dig, for nu er du jo seniorrådgiver i UNICEF. I laver den her børnenes nytårstale sammen med TV2, og jeg læste et citat fra Henriette Ladegaard Pedersen, der er TV2-redaktør og altså også med til at præsentere den her nytårstale. Hun siger, med børnenes nytårstale, der giver vi børnene mikrofonen, så de har mulighed for at fortælle os alle sammen, hvad der optager dem, og hvad det vil sige at være barn og ung i Danmark i 2023 i det her tilfælde. Og som seniorrådgiver, Mathias, hvad føler du så, at det vil være at sige at være barn og være ung i Danmark?
Jamen altså, noget af det, vi ved fra vores arbejde i UNICEF, som fylder rigtig meget for børn og unge, og det er jo også noget af det, som fylder i den offentlige debat generelt, jamen det er jo den her snak om trivsel og mistrivsel. Altså, vi ser en stigende tendens til, at rigtig mange børn og unge, de mistrives, oplever ensomhed. Så det er jo sådan noget, jeg kunne forestille mig at komme til at fylde i talerne. Vi ved også, at børns online-liv, altså den måde, som børn interagerer med hinanden på sociale medier og i forhold til computerspil og sådan noget, er noget, der fylder rigtig, rigtig meget, og noget, hvor vi voksne, både forældre, men sådan set også lærere og pædagoger, ikke rigtig ved, hvad der foregår, og ikke rigtig kender til det univers. Og vi ved også, at børn og unge heller ikke føler, at de kan gå til voksne, hvad end det er forældre eller lærere og pædagoger, når de oplever udfordringer i det online miljø, som de er en del af. Så det er sådan noget, jeg forestiller mig at kunne fylde i de her taler. Ja.
Altså, nu er det jo første gang, at man skal lave børnenes nytårstale. Som vi var inde på tidligere, så er det et projekt, der i første omgang strækker sig over de næste 4 år. Er der nogen andre lande i, og TV2 har kunne skæve til? Er der nogen andre, der har lignende tiltag, eller er det første gang, man laver sådan noget her?
Altså, det er jo en af fordelene ved at være en del af en stor global organisation, som vi er i UNICEF. Det er jo, at vi kan blive inspireret af andre UNICEF-nationalkomiteer rundt omkring i verden. Og børnenes nytårstale er noget, vi er blevet inspireret af fra UNICEF i Norge, som lancerede det for nogle år siden, hvor de viste en tale fra et barn lige inden kongens nytårstale deroppe. Og det er egentlig dem, som vi har fået noget inspiration fra, og så har vi tilpasset konceptet til en dansk kontekst og bygget det her element på med et undervisningsforløb og en masse events ude i kommunerne, som skal sætte fokus på det at holde en tale. Så ja, vi blev inspireret af UNICEF i Norge, og vil så rigtig gerne teste det i Danmark.
Ja, men det er de pokkers nordmænd, men de er altid først til festen, ikke?
Præcis.
Det er meget godt, vi kan inspirere hinanden trods alt. Helt konkret, hvor og hvornår tænker du så, det ved jeg ikke, om det er blevet besluttet endnu, nu er der jo stadigvæk et halvt års tid til, hvor bliver børnenes nytårstale vist?
Det bliver vist på TV2, og i og med, at det er TV2, som producerer selve talen, så er det også dem, som har fuld sådan redaktionel frihed i forhold til, hvor lang selve talen skal være, hvor mange børn taler, der skal klippes ind i selve produktionen, og også hvornår på dagen den præcis skal ligge. Men vores drøm i UNICEF er, at den, og det er også det, vi har set fungere i Norge, det er, at den bliver vist lige inden, i Norges tilfælde kongens nytårstale, men i Danmark vil det så være lige inden dronningens nytårstale. Så at det simpelthen er det sidste, man ser som en del af det optagsprogram, som er på TV2 op til dronningens nytårstale, at man så ser børnenes nytårstale, inden der så bliver klippet over til dronningens nytårstale. Men det er op til TV2 at beslutte. Vi giver vores inputs til det, men det ligger under deres ansvar at beslutte det.
Så til den kommende nytårsaften, der kommer det til at være rigeligt at tale om ved nytårsbordet. Der kommer til at være dronningens nytårstale, som der plejer. Statsministerens nytårstale kommer selvfølgelig også. Og så kommer der altså også den her nye spiller, det er børnenes nytårstale. Den kan man altså se på TV2. Og Mathias, dronningen, hun slutter jo altid af med at sige ordene Gud bevare Danmark. Det hørte vi også tidligere her på aftenen. Kan du løfte sløret for, hvad børnenes nytårstale slutter med?
Det kan jeg ikke, nej. For jeg ved ikke, hvad børnene vil sige. Men jeg ved, at rigtig mange børn og unge ønsker et samfund, hvor vi voksne, forældre og politikere og lærere og pædagoger osv., vi bliver bedre til at lytte til børn og unges perspektiver. Så det kunne jeg jo sådan i mit stillestem håbe på, at den bliver sluttet af med en lille opsang til at vi voksne skal være bedre til at inddrage børns perspektiver i hverdagen.
En løftet pegefinger, inden vi går ind i et nyt år. Det lyder altid. Og Mathias Kjær Heilesen, seniorrådgiver hos UNICEF, og altså også medudvikler af børnenes nytårstale, som for første gang vil blive vist på TV2 her ved udgangen af 2023. Tusind tak, fordi du vil være med i Aftenklubben, og tidligt godt nytår.
Tak, og i lige måde. Og jeg håber, som sagt, at så mange, der har lyst til at se børnenes nytårstale, vil følge med på TV2, når vi kommer til den 31. december i år.
Det er i hvert fald en anbefaling, der er givet videre herfra.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der vil jeg gerne lige starte det næste indslag med at afspille et klip fra en af de bedste film, som nogensinde er lavet. I hvert fald, hvis man spørger mig. Et klip fra filmen Tilbage til Fremtiden, kultfilmen fra 1985, hvor til sidst i filmen, så kan man se helten i form af Marty McFly. Han er kommet tilbage til nutiden, han står og kysser sin kæreste, og så kommer den gale videnskabsmand Doc Emmett Brown kørende i den tidsrejsende DeLorean.
Marty! You've got to come back with me!
Where?
Back to the future!
Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88.
Roads? Where we're going, we don't need roads.
Og med ordene, where we are going, we don't need roads. Der kan man altså se den her DeLorean ændre sine hjul, og så flyver den ud i horisonten. Og det er billeder, som nok for de fleste har sat sig på nethinden og giver et billede af, hvordan det må være at have en flyvende bil. Og det er altså, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, fordi måske så er vi tættere på at have flyvende biler. Fordi for første gang nogensinde, der har de amerikanske luftfartsmyndigheder godkendt testningen af en flyvende bil. Mandag den 3. juli, der gav de amerikanske myndigheder lov til, at virksomheden ALF Aeronautics, at de kan teste en flyvende bil. Og angiveligt så er ønsket, at den skal være på markedet i 2025. Det har flere danske medier berettet, blandt andet Finans. Men hvor realistisk er det egentlig? Og hvad er udfordringerne ved at få en bil til at flyve? Det er, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Fordi med over telefonen, der har jeg fået besøg af Rasmus Ekholdt Andersen, som er postdoc i automation og kontrol på Danmarks Tekniske Universitet. Rasmus, velkommen til, og god aften.
God aften, og mange tak.
Og Rasmus, du er med over telefonen, fordi for første gang i historien, så har de amerikanske myndigheder godkendt testningen af en flyvende bil. Og hvad udfordringerne er ved det, er blandt andet det, vi skal tale om. Altså, hvad er udfordringerne ved at få en bil til at flyve? Men nu sagde jeg lige før, at du er postdoc i automation og kontrol på Teknisk Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, DTU. Vil du ikke lige fortælle, hvad er sådan dit specialeområde, der giver mening i forhold til det, at vi skal tale om flyvende biler?
Jamen altså, det, som jeg sidder med til dagligt, det er, hvad skal man sige, intelligensen i droner. Hvordan styresystemet i dronen, hvordan flyver dronen, hvordan agerer dronen, som den skal, når den skal flyve. De droner, vi arbejder med, er gået lidt vildere eller lidt videre end bare at være fjernstyret, så vi vil gerne have dem til at flyve selv og styre sig selv. Så det er det, jeg sidder og arbejder på til dagligt.
Så det er både sådan det teoretiske, men også det praktiske i at få noget som en drone til at flyve. Der kan man sige, der kan det godt være, at en bil måske ikke ligger så langt fra det. Så når du hører den her nyhed, den her pressemeddelelse, som var ude den 3. juli, om at de amerikanske myndigheder har givet lov til for første gang at teste en flyvende bil. Når du læser sådan en overskrift, hvad tænker du så?
Jamen, altså, det lyder da vildt, synes jeg. Det lyder da vildt, var da min første tanke. Der er mange ting i sådan en nyhed, både teknologisk, at nu er der nogen, der mener, at de er kommet til et punkt, hvor de kan skalere en produktion af noget, som i praksis nok er lidt komplekst. Og så samtidig med, at de har fået myndighederne overbevist om, at det kan de godt.
Ja, fordi hvad vil det egentlig sige, det her? De har fået lov til at teste en flyvende bil. Hvad vil det grundlæggende sige, det her?
Jamen altså, det vil sige, at de har fået et område, eller det, som de kalder sådan et wide area, som de må flyve i og køre i, for den sags skyld. Det er jo trods alt en bil, der også kan køre. Det er et område, der ligesom, hvor de har fået tilladelse til at lave nogle testflyvninger til at finde ud af, hvordan den bil skal flyve sådan helt præcist.
Og vi skal nok tale lidt mere om den her flyvende bil, fordi der er også nogle specifikationer, altså nogle beskrivelser af, hvad det er, vi kan forvente. Men nu startede jeg lige med at spille det her klip fra Tilbage til Fremtiden. Rasmus, har du nogensinde set den, eller toren for den sags skyld?
Ja, men det er godt nok længe siden.
Ja, okay. Jeg skal nok lade være med kvister i det. Men det er bare for at sige, at den her film, den er fra 1985. Toren er fra 1990. Begge to er nogen, som viser de her flyvende biler, og inden da, så har der også været Blade Runner. Ideen om flyvende biler har jo eksisteret i science fiction i rigtig, rigtig mange år. Mit store spørgsmål er, har du noget bud på, hvorfor er det, vi ikke har det på nuværende tidspunkt?
Jeg tror der er den største enkeltstående begrænsning for, at vi ikke har det lige i dag. Mit bud på det, det er, at vi mangler en batterikapacitet, der kan understøtte sådan noget. Altså, det er ikke mange år siden, vi var meget kilometerforskrækket, når vi kiggede på elbiler. Og alt andet lige, så kræver det mere energi at flyve, end det gør at køre. Så der har været sådan et aspekt i, at det nytter heller ikke noget, at vi kan bygge en selvkørende, altså en flyvende bil, og så kan den flyve fra dig hen over hækken til naboen, og så er batteriet tomt. Altså, vi har sgu nå et punkt, hvor det også gav mening at have det.
Så hvad er det, der har ændret sig? Altså, fordi man kan jo læse, at den her model A, som virksomheden her, ALF Aeronautics, er ude med, eller det er den, de ligesom arbejder på, den hedder Model A. Det er en flyvende bil, der forventes at kunne lette og lande lodret, og den får angiveligt en rækkevidde på 320 km på veje og 180 km i luften, og den designes til at passe ind i den eksisterende infrastruktur, ikke? Og den skal være, ifølge virksomheden, 100% elektrisk. Så hvad er det, der har ændret sig i vores teknologi, tænker du, der gør, at nu er der faktisk nogen, der arbejder på det her?
Jamen altså, vores batteriteknologi er jo blevet bedre. Det ser vi også i almindelige elbiler. Rækkevidderne stiger jo nærmest årligt. Så teknologien er blevet bedre, og der er også sikkert også, uden at være ekspert på lige præcis det område, så er der sikkert også foregået rigtig meget inden for materialedesign af altså sådan nogle letvægtstrukturer og sådan noget. At de så siger, at de kunne komme til at flyve 180 km, jeg plejer at sige, at det er optimistisk, men det er også ekstremt ambitiøst at nå så langt. 180 km er langt at flyve i luften.
Hvad ser du ellers som udfordringerne, hvis man skal lave sådan en flyvende bil? Nu kan man sige, Rasmus, nu ved du rigtig meget om droner, du er postdoc på DTU, ikke? Hvad er udfordringerne, hvis du prøver at skal forestille dig det med at lave en bil, der skal kunne flyve? Hvad er det så for nogle udfordringer, man kan støde på der?
Den første, der prøver op i mit hoved, det er vægten. For at vi kan kalde det en bil også, skal den jo kunne køre på jorden også. Og for at vi kan køre på jorden, skal vi have en motor, der kan trække bilen på jorden. Det tilføjer noget vægt. Så er der sådan nogle ting som, at nu har jeg nævnt batteriet en gang, men den vejer meget. Batteriet er enormt tungt, særligt i den størrelse, som de vil nødvendigvis gå op i for at være i nærheden af nogle af de ting, de lover. Men så kommer der sådan nogle ting, som vi måske ikke tænker over til daglig, det er, at når du bevæger dig i 3D, så bliver det, særligt når det er på en droneplatform, så bliver frem og tilbage, og højre og venstre bliver sådan lidt mere flydende.
Når du siger bevæger sig i 3D, mener du så altså også op i luften og ned i luften-agtigt, bare lige for at få alle med?
Ja, altså op og ned ændrer sig ikke så meget, men altså for eksempel for, at en drone kan flyve, skabe en fremdrift, så bliver dronen nødt til at tilte. Og det betyder jo så, at enten så skal passagererne jo så tilte. Jo hurtigere du vil flyve, jo mere skal du tilte. Så medmindre at man forestiller sig, at passagererne også skal sidde tiltet, så skal der jo være en eller anden mekanisme, der kan holde personerne oprejst, men rotere det, der skal roteres, for at propellerne og så videre kan pege i den retning, de skal pege i.
Jeg læste et sted, Rasmus, at du havde udtalt, at begrænsningen ikke er teknologien. Hvad er der andre begrænsninger, som ikke har noget med teknologien at gøre?
Teknologien er jeg ikke så nervøs for. Altså, jeg er ret sikker på, at de nok skal få et eller andet til at flyve inden for 2025. Jeg er lidt i tvivl, om de kan nå de specifikationer, de siger, de vil. Men at få noget til at flyve inden for 2025, ja, det tror jeg godt, de kan. De andre begrænsninger, jeg tænker på, før vi kan få sådan en bred udbredelse af elbiler, eller noget, der bare minder om det, det er, at der er en masse praktiske og samfundsmæssige ting, som skal løses først. Sådan nogle ting som, hvorhenne må man flyve? Skal der være veje i luften, eller er det bare frit for alle at flyve alle steder? Og hvis det er det, hvad som er sådan noget som privatliv? Altså, der var en stor diskussion om det, dengang droner blev mere udbredt. Og der findes jo en del storbyer rundt omkring i verden, hvor der også kører biler indeni. Skal der være flyvende biler inde i byerne? Hvis de er propeldrevet, så støjer de temmelig meget. Så det er ikke, altså, er det noget, vi har lyst til at have inde i, inde i byerne? Så er der sådan nogle praktiske ting som vejskilte. Skal der være vejskilte i luften, eller hvordan fungerer den del?
Ja, det er et godt spørgsmål, hvad man lige gør med dem.
Det er temmelig sikkert, at vi får nok ikke lov til at flyve i nærheden af, af lufthavne og militære områder og sådan nogle ting. Så, men hvordan stopper vi folk fra at gøre det?
Kan du se for dig en verden, hvor vi har flyvende biler?
Altså, uden at specificere nogen tidshorisont, så tror jeg, at der nok skal komme noget, der minder om det. Hvorvidt det så er en en-til-en-erstatning af den bil, vi kender i dag, det kan jeg så godt være lidt usikker på. Men jeg tror nok, at transport gennem luften også bliver, skal vi sige, normaliseret på en eller anden måde, også for almindelige borgere.
Rasmus Eckholt Andersen, du er postdoc på DTU, og vi taler sammen, fordi for første gang i historien, så har de amerikanske myndigheder godkendt testningen af en flyvende bil. Og det er virksomheden ALF Aeronautics, som det udtales, som har fået tilladelsen til at teste den her flyvende bil. Og den administrerende direktør fra virksomheden har tidligere udtalt, at planen er at sende de første flyvende elektriske biler på markedet sidst i 2025. Det mener du er ambitiøst. Det tror du ikke kommer til at ske. Hvorfor tror du, at det ikke kommer til at ske i 2025?
Jamen, jeg tror ikke, at altså, meget af det, som de har præsenteret indtil videre, har ikke overbevist mig om, at de er tæt nok på til at have en flyvende bil, som de kan sætte i produktion. Det er ikke simpelt at starte en produktion op af sådan noget. Altså, der er mange komponenter, der er meget, mange ting, der skal falde på plads, inklusiv samfundet. Altså, de skal jo også have lov til at sælge produktet, eller i hvert fald have lov til, at deres kunder kan flyve i sidste ende. Ellers så er den jo ikke meget værd.
Og jeg vil gerne indrømme, jeg har ikke rigtig hørt om den her virksomhed, som har lavet den her bil eller arbejder på den, ALF Aeronautics. Altså jeg tænker, det er ikke BMW eller Toyota eller sådan noget. Det er jo ikke et kendt bilmærke. Hvor store er de her? Eller sådan, hvad kender du til dem?
Det er ikke nogen, jeg har fulgt med i, før at der kom den her store udmelding. Men så vidt jeg kan se, så er det en virksomhed, som det er en relativt ny virksomhed, som har haft travlt.
Har du noget bud på, hvorfor det ikke er Toyota eller BMW? Hvorfor det ikke et af de store bilmærker, som er ude og sige det her? Hvorfor er det sådan et... Det er mærkeligt, hvis man virkelig har teknologi, eller der er nogen, der er potentiale i noget med flyvende biler. Hvorfor er det så ikke BMW eller et eller andet, som er ude? Hvorfor er det sådan en lille nichefirma?
Altså, det er ikke den første virksomhed, som kommer med deres bud på en flyvende bil. Der har været en række andre bud på, hvordan en flyvende bil skal se ud. Jeg tror da også, at der er mange af de store bilmærker, som er bevidste om flyvende biler. Men de har nok ikke vurderet, at det, de kan levere i dag med flyvende biler, er nok til, at de vil ofre noget af deres eksisterende produktkatalog på det.
Men alligevel kan man så sige, alligevel så har de amerikanske myndigheder givet lov til, at den her virksomhed kan teste en flyvende bil, og det bliver måske mit sidste spørgsmål. Altså, hvad siger det dig? Alt andet lige, det kan godt være, at du mener, at de er meget optimistiske med, at det skal ske inden for 2025, at flyvende biler er på markedet. Men alt andet lige, hvad fortæller det dig så om konceptet flyvende biler, at de amerikanske myndigheder er ude og give efter sigende den første, du ved, thumbs up til, at man nu kan teste det her?
Jamen altså, det er det positivt. Altså, jeg blev da positivt stemt, dengang jeg hørte det. Det er, jeg ser det lidt som dem åbne døren på klem. Altså, for dem er det jo også et nyt område. Der er også nogle ting, som de skal tage stilling til, som de ikke har taget stilling til før. Så der er jo også en læringsproces i det for dem. Det kommer der til at være for alle myndigheder, der har noget med luftfarten at gøre. Jeg ser det her som værende deres måde at sætte døren på klem på, og så sige, nu prøver vi lige, og så har vi ligesom lavet det her lukkede område her, hvor vi så kan have en lille legeplads, hvor vi ser, hvad der sker, og så får vi nogle erfaringer, og så kan vi tage det med i den fremtidige beslutning om, hvordan det så kommer til at fungere.
Og jeg kan lige sige, at virksomheden sigter efter en salgspris på $300,000, svarende til ca. 2 millioner kroner, og har siden oktober sidste år taget imod forudbestillinger, men det koster altså også penge at bestille sådan en her og være i kø til det, og det er selvfølgelig en helt anden sag. Hvis du skulle give et bud på det her med flyvende biler, du siger, at det kommer ikke til at ske inden 2025, Altså, hvis du tager din sådan science fiction hat på, Rasmus, og siger, jamen, hvis det her, det på et tidspunkt kommer det til at være teknologi, der kan det her, hvornår tror du så, at vi vil kunne sidde i flyvende biler og flyve rundt?
Det kommer lidt an på, hvad du mener med vi. Nu koster den her jo 2 millioner, så der er sikkert nogle velbemidlede folk, som kan få det før os andre. Altså, jeg er ikke begyndt at spare op til nogen flyvende bil endnu. Jeg tror ikke, det kommer inden for det næste årti i hvert fald.
Men det bliver i hvert fald spændende at se, hvad fremtiden bringer. Rasmus Ekholdt Andersen, postdoc fra DTU. Du skal have tak for din tid, og så vil jeg ønske dig en rigtig god aften.
I måde.
Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Nu skal det handle om musik og koncerter her i Aftenklubben, men det skal desværre også handle om dårlig opførsel. For sommeren er lige med koncerter under åben himmel. Desværre så har flere koncerter også fået en sådan et trist følgesvend, nemlig en TikTok-trend, hvor publikum altså kaster objekter op på scenen, hvor artisterne jo sådan set forsøger at lave et godt show og i det hele taget bare udføre deres arbejde. Så nu skal vi tale om musik, vi skal tale om festivaler, og vi skal også tale om trends. Med på telefonen her i Aftenklubben, der har jeg nemlig Søren Eskildsen, der er talsmand for Smukfester. God aften, Søren.
God aften.
Inden vi lige dykker ned i den her TikTok-trend og hvad det egentlig har af konsekvenser for de artister, der står op på scenen, så er det jo her om bare et par uger. Den 30. juli, festen starter i Bøgeskoven ved Skanderborg. Hvordan har du det? Er du ved at være klar?
Vi er ved at være super klar i Bøgeskoven her i Skanderborg. Vores opbygning af selve festivalpladsen er i fuld gang, og det myldrer derude i skoven. Det er en hel myretue af frivillige, der er ved at bygge alle de ting og få alle de ting klar, der skal til, når vi åbner dørene lige om lidt.
Ah, fantastisk. Jamen, hvordan er følelsen egentlig i kroppen? Fordi som du siger, nu åbner I dørene lige om lidt. Kan du godt mærke det?
Ja, det kan jeg, og det er noget, vi alle sammen mærker, når vi laver festival her. Og der var jo også lige noget med sidste år, ikke? Der var det sådan lige første år efter et par corona-aflysninger. Nu føles det som den første rigtige festival, hvor vi sådan er i normale tider i flere år, og det føles helt fantastisk, og vi er super klar.
Og det er jo ikke bare sådan en rigtig festival, det er jo faktisk også en rigtig stor festival. Altså over eller omkring 200 navne er på plakaten til Smukfest i år, blandt andet nogle store navne som David Guetta, der er Jason Derulo, Ava Max og Christina Aguilera, bare lige for at nævne nogle af dem. Hvad glæder du dig sådan personligt mest til?
Og jeg hører alt muligt forskellig musik, men jeg må sige, at jeg er også et gammelt heavy hoved, så jeg tænker, at Megadeth er, hvis jeg skal prioritere at komme ind og se noget, hvor man tænker lidt på teenageværelset i gamle dage, så bliver det det.
Okay, jamen fantastisk, den sætter lige et flueben ud for så. Noget, der i hvert fald også er nyt på Smukfest i år, det tænkte jeg, at vi lige kunne tale et øjeblik om, det er jeres handling til anmeldelser af de forskellige artister, der spiller til Smukfest. Jeg var lige ind forbi jeres hjemmeside, og der står der følgende: nej tak til objektgørende, taglige kommentarer relateret til kunstnerens alder, seksualitetskøn og udseende. Hvorfor er det nødvendigt for jer at melde det ud i år?
Når vi melder vores musikplakat ud, så sender vi tit noget kommunikation ud sammen med den. Og det er rigtigt, vi i år, der havde vi den her vinkel på det. Og vi mener helt generelt bare, at man skal tale ordentligt til hinanden, og det er egentlig det, det handler om. Vi synes, der er en tendens til, at i nogle tilfælde, at både tastaturkrigere og musikanmeldere, de vælger at gå efter personen i stedet for efter bolden, og bruge nedladende kommentarer rettet på personen i stedet for, og gå efter selve den musikalske oplevelse. Og det synes vi er forkert. Vi mener, man skal tale ordentligt til hinanden. Vi kan sådan set som arrangør ikke rigtig gøre noget ved det, men derfor kan vi godt mene noget alligevel.
Det er klart, og noget tyder på, at der er kommet en, om man så må sige, ny spiller i år. For en ting, det er de der tastaturkrigere, der kan sidde derhjemme og skrive alt muligt mærkeligt inde på internettet. Men der er også kommet en anden slags udfordring. Og prøv lige at høre det her.
Hi, so you heard that, right? Please do not throw any phones to the stage. We only want bras, all right? Pay attention.
Ja, for nu hvor vi taler om, at man skal opføre sig ordentligt til koncerterne, så lad os lige dykke ned i den her nye trend. Den handler altså om at kaste objekter op på scenen til de artister, der jo sådan set bare står og udfører deres arbejde. Og nu nævner jeg bare lige et par eksempler. Harry Styles er for nylig blevet ramt i ansigtet af et objekt. Det skete til en koncert i Østrig. Bibi Rexha skulle syes med 3 sting, efter hun var blevet ramt af en mobiltelefon til en koncert i New York. Så var der Lil Nas X, der under en optræden fik kastet 6 legetøj op på scenen. Det var i Stockholm, det skete. Og Ava Max, som jo så også er på plakaten til Smukfest i år, blev slået af en person blandt publikum, der altså lige pludselig bare fik forvildet sig op på scenen og helt tæt på Ava Max. Og Søren, nu står du jo her med en festival, der skal afvikles om et par uger. Er det her noget, der bekymrer dig, inden festivalen går i gang?
Jeg må sige, at vi orienterer os jo altid imod trends og tendenser derude i vores omverden. Både af det fede, der sker, men også af sådan nogle ting her. Så selvfølgelig så er det noget, vi tager med ind i vores planlægning. Men så når det er sagt, så har vi faktisk en virkelig god og sund koncertkultur her i landet. Og Smukfest har jo et publikum, der er helt fantastisk. Så det er ikke sådan, at der står en stor rød lampe og blinker. Jeg er sikker på, at vi kommer til at få nogle virkelig gode musikalske oplevelser, uden at nogen de er så åndssvage og kaster ting efter vores artister.
Jo, men Søren, nu er det jo sket flere gange, og jeg ved, det her det er jo nogle af de store internationale artister. Det er jo også sket i Danmark. Altså Drew Sycamore måtte aflyse en koncert til Grøn sidste år, fordi hun blev ramt af et shotsrør op på scenen. Så vi kan vel ikke holde det sådan helt ud i strakt arm?
Nej, det kan vi ikke, og sådan er der mange ting, vi ikke kan holde helt ude i strakt arm. Altså, når vi laver arrangementer af den her størrelse, så er der virkelig mange ting, vi skal forholde os til. Og det betyder også, at vi har et stort og omfattende sikkerhedsapparat, der er virkelig kompetent til at håndtere, hvad end der måtte opstå. Og det betyder også, at hvis noget som det her, det skulle ske hos os, jamen så har vi også apparat til at håndtere det. Og det vil selvfølgelig bare være enormt ærgerligt. Jeg synes, at vi skal kæmpe for, at vi sammen får nogle gode og trygge arrangementer, uden at vi behøver at pakke det hele ind i pigtråd og sikkerhed. Og det har vi et fælles ansvar for som samfund at holde fast i det. Mm. Så det betyder også, at vi skal, altså hvis nogen skulle være så åndssvær at gøre sådan nogle ting her, så har vi også et fælles ansvar for at sørge for, at det ikke sker.
Altså nu kan det være, at der er nogen, der sidder og lytter til det her, der undrer sig lidt over, hvorfor jeg lige hiver TikTok ned fra hylden, og så siger, at det er en TikTok-trend. Det kan man jo selvfølgelig heller ikke tilskrive alt, hvad kan man sige, ansvaret for de her hændelser. Men i hvert fald, så fandt politiet den mand, som havde kastet en mobiltelefon i hovedet på Bibi Rexha, og hun skulle altså syes med 3 sting efter den her misære, kan man sige, til en koncert i New York. Og manden fortalte, at han havde kastet mobiltelefonen som led i en TikTok-video, altså en TikTok-trend, hvor det kunne være sjovt at se, om han kunne ramme hende for så lang afstand som muligt. Og altså, man må bare sige, hvis det her det er noget, der florerer, hvis det her det er noget, der eksisterer ude på TikTok. Nu har jeg prøvet at sidde her i løbet af de sidste par timer og finde nogle videoer. Det er ikke lykkedes for mig, men det må jo være noget, der er et eller andet sted. Søren Eskildsen, hvad tænker du om det her?
Jeg tænker, det er en dybt åndssvag trend, og det er igen noget, hvor vi har et fælles ansvar for, at det ikke sker. Men også nu også høre de historier, som du også refererer til her, og vi kigger på dem. Der tænker jeg også alt andet lige, at vores publikum og vores koncertkultur her i Danmark gør, at sandsynligheden for, at noget så dumt sker her, at det er rettet mod en TikTok-trend og en personlig eksponering, at sandsynligheden for det, jeg laver her, den er andre steder. Men jeg ved det ikke, og hvis noget skulle ske inden for den her verden, så må vi jo tage den derfra. Mm. Jeg håber det ikke.
Altså, nu har du overvejet flere koncerter end de fleste andre af os, tror jeg. Og har du noget som helst bud på, hvorfor det her det opstår lige nu?
Ja, men altså mit bud er lige så godt som andres, men altså det er jo det her med den personlige eksponering, og det her med at være til stede i verden med noget, hvor man gør noget, der kan eksponere en på et socialt medie på denne her måde. Og det er jo nok noget, der taler ned i tiden. Heldigvis så er det ikke noget, alle gør, og det er heller ikke noget, flertallet gør. Men det kommer jo fordi, at vi ser nogle trends i tiden i forhold til individets fremhævelse af sig selv, som jo ikke lige taler ned i den fællesskabsfølelse, vi gerne vil have, når vi laver store, fantastiske koncertoplevelser.
Men kan du så have en frygt for, at når vi to sidder her i radioen, der er masser af mennesker, der lytter til det og taler om det her. Kan du godt have en frygt for, at vores snak i virkeligheden kan have den negative effekt, at det måske inspirerer andre til at gøre det samme?
Jamen det tror jeg da ikke, at det sker, og det er da heller ikke noget, jeg synes, vi skal frygte. Vi skal kunne tale om tingene, uden at tie stille, fordi at vi er bange for, at det skubber til noget, vi synes er uhensigtsmæssigt. Hvis vi vil have et godt og fornuftigt samfund, så er det jo samtalen, der er noget af det vigtigste.
Mm. Altså nu har Eva Max jo prøvet det her med, at der lige pludselig stod en mandlig publikummer op på scenen og gav hende en lussing. Jeg har set videoen, det ser fuldstændig forfærdeligt ud. Hun står der i gang med at udføre sit arbejde. Hun er jo en af de store internationale navne, som I har trukket til og fået booket til Smukfest i år. Hvordan kan du sikre, og hvordan kan I med jeres sikkerhedssystem sikre, at det ikke også sker her i Danmark?
Altså, vi laver en benhård risikovurdering af alle koncerter, der bliver afholdt på vores scener. Og det betyder også, at det beredskab, vi har omkring alle vores artister, og herunder også Eva Max selvfølgelig, det er på vanligt høj standard. Og det betyder også, at hendes management kan jo også stille krav til os i forhold til, hvordan vi får det hele afviklet. Og nu kender jeg ikke detaljerne omkring den her konkrete koncert og risikovurderingen deraf, men det er jo noget, der ikke er usædvanligt for os, at vi skal kunne efterleve særlige krav og særlige ønsker i forhold til, hvordan vores beredskab det er sat op. Og vi løser alle opgaver, og vi sørger altid for, at det er en tryg og god koncert.
Er det noget, du må løfte sløret for? Altså, må du fortælle, hvad du eksempelvis har oplevet, at der var af ekstra sikkerhedstiltag ved nogle artister?
Nej.
Okay. Jamen, stemningen er jo til nogle koncerter mere vild, end den er til andre. Jeg kunne forestille mig, at en suspektkoncert eksempelvis foregår i et lidt andet tempo og en lidt anden rowdiness blandt publikum, end der måske nødvendigvis er til en Jada-koncert, bare for at nævne to navne. Tror du, det kan måske være med til at forklare noget af problemet her?
Nej, altså vi skal jo passe på, at vi ikke prøver at lede med lys og lygte på løsninger på, eller forklare problemer, der efter vores mening stammer helt andre steder fra. Der er nogle koncerter, der er højintense herunder en suspektkoncert, og det skal der være fuldstændig plads til. Det er en del af de oplevelser, vi skaber, og det er en del af den publikums forståelse og forventning, der ligesom er. Og det tænker jeg ikke, at det er her, vi skal finde forklaringen.
Mm. Nu kan jeg lige læse lidt op fra Drew Sycamores Instagram-profil, for som sagt, hun blev jo altså ramt af et shotsrør her for, nu er det jo faktisk et år siden til grøn. Og det var ikke sådan, at hun heldigvis ikke kom til skade. Det var ikke noget med, at der skulle syes med sting eller noget som helst. Men det er klart, når man står der i gang med at udføre sit arbejde, så regner man ikke med lige pludselig at få smidt noget i hovedet. Og Drew Sycamore skriver altså inde på sin Instagram-profil og stiller sig op på en scene. Det er så sårbart, og den tillid, vi viser til hinanden imellem publikum og for scenen, den er real. Og når den bliver brudt, så føles det så utrygt. Og hun er ked af at være den person, som skal ødelægge det for de 25.000 andre, som altså godt kunne opføres ordentligt. Men sådan er det altså simpelthen, når man lige pludselig står der, og der er en, der ødelægger festen for alle de andre. I tilfælde af, at der lige pludselig er en foran bøgescenerne, der vælger at ødelægge festen for alle de andre. Hvad er konsekvensen så af det?
Jamen det tager vi på stedet og laver en vurdering af. Der kan være alle mulige faktorer, der spiller ind i sådan en situation. Så det har vi ikke en fast manual, hvor vi slår op i og siger, at hvis man har kastet noget, så sker der det og det. Det er noget, vi tager på stedet alt efter, hvad der er foregået.
Okay. Til fodboldkampe, der har man jo nogle gange sådan et net ned mod de allermest hårde fanfraktioner, hvor man kunne tænke sig, at der muligvis kunne ryge et eller andet fadølskrus ind på banen eller sådan noget. Kunne du forestille dig en verden, hvor hvis det her det virkelig får fat, at det er der, vi ender?
Det vil være svært at forestille sig, og det vil være rigtig, rigtig ærgerligt i forhold til, hvordan vi ønsker en intimitet imellem vores artister og vores publikum. Selvfølgelig så skal vi gøre alt, hvad vi kan for og dæmme op for alle de udfordringer, der måtte være i forhold til sikkerheden for både vores gæster og for vores artister. Men hvis vi skal til sådan nogle tiltag, det vil være en rigtig ærgerlig, et rigtig ærgerligt tiltag, og det håber jeg ikke, at det er noget, vi kommer til.
Mm. Men altså, store navne på plakaten til Smukfest i år, nu nævnte jeg jo et par stykker af dem, David Guetta, Jason Derulo, Ava Max, Christina Aguilera, og masser af koncerter, der ruller afsted i Bøgeskoven i Skanderborg her fra slutningen af juli måned. Og Søren, jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med i Aftenklubben, og rigtig god festival.
Tusind tak og velbekomme.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Nu skal vi tale om sommerferien her i Aftenklubben, for den skal bruges på at slappe af, restituere og lade batterierne op. Men for mange, der starter en helt ny kamp, når de lander i ferieparadiset på Mallorca sammen med resten af de ferieærende turister, nemlig kampen om de hvide liggestole. De såkaldte håndklædekrigere ved swimmingpoolen kan faktisk lære os rigtig meget om den menneskelige psykologi. Det mener i hvert fald psykolog, foredragsholder og forfatter Henrik Tinglef. Og god aften, Henrik.
God aften. God aften, Kasper.
Lad os lige starte med at høre. Håndklædekrigeren, hvem er det egentlig?
Jamen, det er dig og mig, Kasper. Det er helt almindelige mennesker. Det er buschauffører, VVS-arbejdere, skolelærere og finansdirektører, som alle sammen har det til fælles, at de har taget Bermuda-shortsene på og stukket fødderne i nogle klipklapper og er rejst et par hundrede eller tusind kilometer væk. Og så træder de ind i en rolle, som de enhver onsdag i oktober vil benægte, de nogensinde vil være en del af, men altså som kan fange os alle sammen. Og som i virkeligheden, som du også selv siger, fortæller os rigtig, rigtig meget om menneskets natur. Ikke bare, når vi er på charterferie, men også til hverdag.
Nu siger du, det er jo personer som dig og mig. Håndklædekrigeren, som smutter ned der kl. 7.30 om morgenen, inden poolområdet åbnet, lige smider sit håndklæde, og bare lige for, det ligger der, hvor man gerne vil ligge i løbet af dagen. Henrik, helt ærligt, er det dig?
Ved du hvad, jeg vil jo gerne sige her, at det har jeg aldrig nogensinde gjort, men det har jeg. Og jeg har det, fordi at det ligger både i dig og mig og os alle sammen. Altså, der er et par parametre her, der kommer i spil. Og det første, det er, at vi mennesker, vi er territoriale. Altså, vi er helt tilbage fra 300.000 år siden på den østafrikanske savanne, optaget af, hvad der er mit territorie og hvad der er dit territorie. Og vi er optaget af at indtage territorie. Så når vi har forladt parcelhuset med den betryggende ligusterhæk eller lejligheden med den beskyttende altan, jamen så er vi ude på den åbne savanne, og det første vi gør der, det er at skabe os et nyt territorie. Og det gør vi altså så markeret ved badesandaler og håndklæder og vandpistoler. Markerer denne stol, denne lille strandstol, dette bord, denne parasol, det er nu mit territorie. Og i takt med, at vi ser alle de andre gøre det omkring os, så bekræfter vi os bare i, at det var eddermanende godt, vi gjorde det, fordi ellers havde de andre jo bare taget det territorie, eller tyskerne ved siden af havde fået et endnu større territorie, og det husker vi jo nok i 30'erne og 40'erne, hvordan det gik. Så de helt primitive parametre omkring at skabe sig et nyt territorie træder til. Og så sker der så den lille ting, og det er jo derfor, jeg siger, at jeg rigtig, rigtig gerne vil sige, at jeg aldrig nogensinde har gjort det. Men så laver vi den her lille selvopretholdelsesparameter, som gør, at vi forklarer alle de andres adfærd, som værende forsaget af deres afvigende karakter. Altså når dem ved siden af tager liggestol, eller når vi ser en video hos Anders Hemmingsen, eller på Facebook omkring idioter, der gør det, så er det fordi, de besidder riske, så er det fordi, de ikke har andet at gå op i, så er det fordi, det er nogle smålige væsener. Men når det er os selv, men altså, jeg har jo faktisk kun 2 dage ved poolen på den her ferie, så der skal jeg have et ordentligt sted at ligge, så det er kun retfærdigt, at jeg gør det. Eller en forklaring, der hedder, alle de andre gør det jo, så derfor er jeg nødt til at gøre det. Jeg har slet ikke noget ønske om at gøre det, men jeg er nødt til at gøre det. Det er det lille begreb, vi kalder deindividualisering. Vi ligner alle sammen hinanden, og så gør vi noget, der er uhensigtsmæssigt.
Det er strengt forbudt at reservere liggestolene ved at placere de der håndklæder. Vi ved det godt, det står på samtlige hoteller i hele verden nærmest. Det må man altså ikke gøre, og så smutte på stranden og komme hjem i løbet af eftermiddagen. Men vi gør det jo alligevel. Hvorfor bryder vi reglerne?
Jamen, det gør vi. Der er i hvert fald 2 årsager igen her. Og den første, det er jo den, vi har været inde på et par gange, og som vitterligt ligger så dybt i mennesket. Det er vores helt basale flokmentalitet. Og jeg har også skrevet en bog, der handler om, hvordan flokdyr fejler. Og det her, det er vitterligt en af de fejl, vi flokdyr begår. Det er, at vi kigger på de andre. De sværeste håndklæder for lagt, det er de 2-3 første. Men når først de 2-3 første er lagt, så siger det svup, og så gør alle de andre det også. Der skal meget, meget få til at starte en flokadfærd. Det har vi også alle sammen oplevet ude i gaten, når de første 2-3 har rejst op og gået hen til skranken, selvom der ikke er kaldt ud endnu, og selvom de er boardinggruppe B, og de alle ved, at de starter med gruppe A. Når de første 2-3 er startet, jamen, så kommer hele flokken dundrende, og så står der 200 i kø, selvom alle står og ryster på hovedet af det og siger, hvor er det fuldstændig tåbeligt.
Ja.
Men det skal ikke være lige præcis os, der misser den flyver der. Så det, at de andre gør det, det er klart et parameter. Og så er der altså det her med, at selvom vi mennesker langt hen ad vejen er ret autoritetstro, og vi ret hurtigt tilpasser vores adfærd til autoriteter, så kræver det jo altså, at det er en autoritet. Og den der solbrune livredder i tanktoppen, der er ikke meget mørkeblå uniform og guldstjerner at hente i ham, eller ham den hvidklædte, halvskallede morgenrengøringsmand nede omkring poolen. Det er heller ikke, fordi han emmer af håndjern og hylende sirener. Så vi mangler ganske enkelt den autoritet, som vi retter ind efter. Havde skiltet været stort mørkeblåt, havde der været et nationalt flag og 3 stjerner på, havde der stået en uniformeret vagt, eller bare en med en refleksvest på, det kan vi jo blandt andet også på Roskilde Festival se, hvad en refleksvest kan gøre, men havde der stået noget, der sendte et autoritetssignal, et formelt signal, så ville det være langt nemmere at regulere. Men autoriteten mangler, og de andre gør. Og så løber det af med os.
Men Henrik, så bare lige et eksempel i forhold til det. For det giver sådan set meget god mening, synes jeg, det du siger her. Men hvis man, altså nu har vi jo lært, man skal ikke køre over for rødt lys i trafikken. Hvis der ude i trafikken bare var et skilt, hvor der stod, her må du ikke køre over for rødt lys. Ja. Og vi ikke ligesom var blevet flasket op med, at det må man ikke, og der er selvfølgelig muligheden for at få bøde, og det der er værre af den slags. Ja. Tror du så bare, vi ville være kørt over?
Ja, ja, fuldstændig. Så er enhver sig selv nærmest. Og nu har jeg lige været så heldig at tilbringe et par dage i Paris, og der vil jeg da sige, der er nogle gradbøjninger af færdselsloven, som i den grad lever op til lige præcis det der. Der er nogle trafiksignaler, der bare står og blinker, og det betyder åbenbart, både når man kører i længderetningen og i bredderetningen, at det er de andre, der skal holde, er i hvert fald sådan fortolkningen er. Så ja, når den entydige autoritet mangler, så er vi os selv nærmest, og så rykker vi på det, som vores behov tilfredsstiller. Og det er simpelthen fordi, at menneskets konsekvensberegning er så kort. Og det er også det, der er i spil, når vi hugger sådan en lænestol der, selvom vi ikke rigtig vil være ved det. Vores konsekvensberegning går på, hvad der er rart lige her og nu. Og lige her nu er det rart at få den bedste liggestol. Lige her nu er det rart lige at komme hurtigt frem i trafikken. Konsekvensberegningen er ikke, nå, men hvad betyder det så for alle de andre, hvis alle liggestolene er spærret, inden solen overhovedet er oppe? Eller hvad betyder det for trafikken, hvis ikke der er nogen, der holder tilbage? Nej, der er vi slet ikke. Det er instant gratification. Det er fuldstændig ligesom, når vi åbner køleskabet og bare lige tager resten af den der lagkage, der stod tilbage fra weekenden. Vi nupper det, der giver den hurtige tilfredsstillelse, i stedet for at tænke, det var måske bedre med en leverpostejsmad. Og det er også det, der sker, hvis autoriteten mangler. Vi mangler den mørkeblå farve, guldstjernerne og det lille nationalflag. Så vil vi ret hurtigere ind.
Ja, her i Aftenklubben, der er vi altså i fuld gang med at tale om håndklædekrigere ved swimmingpoolen, for sommerferien skulle jo altså være en tid, hvor man forsøger at slappe af og restituere, så vi kan komme friske og klar tilbage på arbejdet igen. Men Henrik Tinglev, psykolog, foredragsholder og forfatter, den her kamp om de hvide liggestole, er den i virkeligheden ikke med til, at man modarbejder afslapningen en smule?
Jo, det kan du roligt sige, og det er måske i virkeligheden den allerstørste udfordring for det moderne menneske, at vi netop tager vores dagligdags parametre med os på ferie. Altså den territoriekamp, som vi laver derhjemme, om det er omkring ligusterhækken, eller det er omkring den bedste parkeringsplads på arbejdet, eller det er omkring den bedste sædeplads nede i kantinen, jamen det tager vi bare fuldstændig med. På samme måde, som vi jo desværre flere og flere af os tager vores e-mail med på sommerferie, og vores mobiltelefon med på sommerferie, og måske endda noget arbejde, vi lige skal have lavet med på sommerferie. Mm. Det moderne menneske er blevet dårligere og dårligere til at opdele mellem det, der er hverdag, og det, der er fest, eller det, der er ferie. Så jo, det her det er et parameter, som vi tager med os. Lige præcis liggestolene er nok bare et af dem, som det er rigtig svært at lade blive hjemme, fordi det netop er en gammel mekanisme, som jo dybest set er praktisk. Altså det var rigtig, rigtig hensigtsmæssigt for 300.000 år siden på den østafrikanske savanne at være opmærksom på territoriet. Hverken du eller jeg havde været her i dag, hvis vores forfædre ikke havde skabt sig et territorie. Dem, der ikke er her i dag, det var dem, hvis forfædre ikke fik lavet sig et territorie. Mm. Så det er bare så dyb en mekanisme, som vi i virkeligheden ikke kan gøre meget andet end at grine en lille smule af og kigge hinanden i øjnene og sige, ja, altså det gamle evolutionære flokdyr, det lever i os alle sammen. Nu kommer det til udtryk med håndklæder på en liggestol, men det er altså dybest set en helt fundamental overlevelsesmekanisme, vi bare har taget med os.
Altså det er jo faktisk lidt pudsigt, Henrik, fordi da jeg sad og forberedte mig på den her snak tidligere i dag, der skrev jeg et spørgsmål ned til dig, som jeg godt vil omformulere nu, hvor vi har snakken. For lidt provokerende, så vil jeg spørge, om håndklædekrigeren egentlig er dummere end andre mennesker, men jeg har jo fundet ud af, at håndklædekrigeren er os alle sammen. Så vi venter om at sige, er vi blevet dummere?
Nej, det tror jeg ikke, vi er. Jeg tror i virkeligheden, at vores største udfordring, og det er jo også det, jeg beskæftiger mig lidt med, når flokdyret fejler, det er, at vi er blevet så opsatte på det moderne menneskes rationalitet, på det moderne menneskes intellekt, på det moderne menneskes evne til at skabe teknologier og kontrollere teknologier, at jeg tror i virkeligheden, vi har fået talt os selv og hinanden lidt op. Og jeg tror, at vi har rigtig meget at vinde ved at kende og anerkende nogle af de her primitive parametre i os. Altså anerkende, jamen mennesket er simpelthen et territorielt væsen, og det vil sige, vi er nødt til at gøre nogle ting for at regulere for eksempel liggestolene omkring swimmingpoolen, eller freden i opgangen, eller på villavejen. Vi er ikke så rationelle, vi er ikke så konsensussøgende, som vi nogle gange tror, vi er. Og derfor burde man måske lave lidt større skilte, lidt højere hegn, hvad det nu kunne være, hvis man vil undgå det her. Fordi vi er altså oppe mod en elgammel mekanisme. Vi er ikke så rationelle, som vi lige går og tror. Og vi er slet ikke så gode, som vi lige går og tror.
Nej, nu kunne jeg godt tænke mig lige at lave et tankeeksperiment med dig. Fordi at jeg har faktisk selv stået i lignende situation før, hvor at, jeg har set de her mennesker, der løber ned og smider deres håndklæde ned i liggestolene. Jeg har siddet op på mit eget hotelværelse og skummet af raseri over, hvor latterlige jeg synes, de her mennesker de er. Jeg føler også, at de er egoistiske. Jeg føler også, at de er nære i og alle mulige andre forfærdelige ting, jeg kan prøve på de her mennesker.
Det er de også.
Men dag to, når det sker igen, og jeg dag to også ligger et lidt skidt sted nede ved poolen. Sker det så i virkeligheden dag tre, at jeg bliver lige sådan?
Sandsynligvis. Fordi du er jo et evolutionært væsen, ligesom så mange andre. Så du aflæser jo rammerne omkring dig og ser, hvem er det, der har succes her? Hvem er det fede dyr på savannen? Hvem er det, der får adgang til den bedste mad, det bedste vandhul? Og for den sags skyld, det foregår jo også omkring poolen, de bedste reproduktionsmuligheder. Og det skulle dem, der var nede ved swimmingpoolen kl. 6.30 i morges og lægge deres håndklæder. Og så vil du på en eller anden måde tilpasse din strategi til det, sådan er vi indrettet. Det er jo også det, vi går og gør derhjemme, når vi kigger på, om dem der lige har fået lavet tilbygningen, hvad er de egentlig for nogen? Først bliver vi lidt irriteret på dem, så synes vi lidt, de er nogle idioter. Så begynder vi at skulle aflæse, hvad er det egentlig, de gør? Hvad er det egentlig, der lykkes for dem? Fordi vi vil jo også gerne have den tilbygning. Så det der statusspil er jo også bare en elgammel mekanisme, som drives i et hvert væsen. Og derfor tilpasser vi vores strategier til det. At jeg bruger lidt af min sommerferie på at tale med dig i radioen nu, det er jo også et lille statusspil. Se mig, hør mig i radioen, jeg er klog, jeg kan noget. Det drives alle mennesker af, og vi tilpasser vores strategier til det.
Jamen Henrik, så kunne jeg godt tænke mig her til sidst lige at bruge noget af den der klogskab til at give os alle sammen et råd. For hvad skal man gøre, hvis man gerne vil undgå at blive en af de her håndklædekrigere?
Kig dig selv i spejlet. Og det er endda i bogstaveligste forstand. Man har lavet nogle ret interessante socialpsykologiske forsøg gennem tiden, hvor man har fået folk til at træffe nogle ikke særlig sympatiske valg. Det kan være sådan noget som at stjæle slik, som man egentlig ikke har fået lov til at tage. Det kan være sådan noget med at snyde i spil, når man har mulighed for det. Det kan være sådan noget med at tilrane sig nogle goder, som man sørger for, at andre ikke får. Den slags eksperimenter. Og så har man i mange af de her forsøg gentaget fuldstændig samme eksperiment med en lille ændring, at folk har siddet foran et spejl og har altså skulle se sig selv i spejlet, når de har taget slikken, de ikke måtte, når de har tilranet sig goderne, som de ikke gav andre, når de har skulle snyde i et spil. Og i alle tilfælde er det sådan, at når vi skal se os selv i spejlet, når vi skal se os selv i øjnene, så mindskes vores drive, lyst og det vil se i sidste ende, altså vores adfærd i forhold til det, der er amoralsk, uetisk eller fejt eller snyd. Vi bliver simpelthen bedre mennesker, når vi skal se os selv i øjnene. Og det handler om den her deindividualisering, som vi talte om tidligere, altså når vi alle sammen bare ligner hinanden, når mine badeshorts bare ligner de andre badeshorts, og mine håndklæder bare ligner de andres håndklæder, jamen så kan jeg gøre fuldstændig, som det passer mig. Der er ingen, der ved, det er mig. Men i det øjeblik, jeg står og kigger mig selv i spejlet, så bliver jeg gjort opmærksom på, at jeg er et individ. Jeg har et valg. Det er mig, der gør det her. Så når du står der med håndklædet og er på vej ned til liggestolen, så sving lige ud omkring badeværelset og stil dig og kig dig ind i spejlet og sige, vil jeg nu gå ned som en anden tåbelig håndklædekriger og smide det her på liggestolen, eller vil jeg ikke? Og jo flere, der gør det og stiller sig foran spejlet, jo mere fornuftig adfærd får vi omkring poolen. Og så skal de der steder måske sætte et lidt større skilte med lidt mere mørkeblå farver og nogle guldstjerner på. Det vil også hjælpe det gamle flokdyr her.
Ja, så vidt altså rådet til alle os, og i øvrigt også et råd til de der hoteller, som også kan sætte noget lidt andet udstyr op for at sikre, at det her det ikke sker. Henrik Tinglev, psykolog, foredragsholder og forfatter, tusind tak, fordi du vil være med her i Aftenklubben og gøre os lidt klogere på håndklædekrigeren.
Det var en fornøjelse. Nu vil jeg skynde mig i seng, så jeg kan komme tidligt op og spærre en liggestol i morgen.
Ja, gør det.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
For mange, der er sommeren over, så det betyder ferie, det betyder lidt tid i kalenderen, og måske for dem, som ikke ser Tour de France, så er det også ensbetydende med, at der er mulighed for at få catchet op på en masse serier. Men hvad gør en serie god? Hvilke serier har været årets bedste, og hvad kan vi se frem til resten af året? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi med over telefonen, direkte fra en feriedestination et eller andet ubestemt sted, der har jeg altså en af landets førende serieanmeldere med over telefonen. Han hedder Kim Sørensen, og det er fra seriesitet Vi Elsker Serier. Og Kim, velkommen til.
Tak skal du have, Daniel. Tak skal du have.
Og befinder du dig nede i sydens sol lige nu, mens jeg sidder herinde i et lidt kedeligt radiostudie? Er det sådan, der?
Ja, det gør jeg faktisk. Men altså, der er ikke så meget sol hernede lige nu, hvor jeg sidder. Så det er jo helt oplagt at sidde og snakke med dig, faktisk.
Ja, jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi du er en, som jeg har talt ret meget med her i programmet i løbet af de 5 år, hvor jeg har lavet det. Som en, der er en, der ved rigtig meget om tv-serier, der har jeg brugt dig. Og nu er det ved at være lang tid siden, men jeg er nysgerrig på at høre sådan lidt mere om dig og tv-serier. Og vi skal nok komme med nogle anbefalinger og sådan noget. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med dig, Kim. Du er jo en, der er virkelig serienørdet. Kan du huske, hvad var det, der startede det for dig, sådan tv-serie-wise? Kan du huske, hvad var sådan din første serie kærlighed?
Ja, men altså, det startede sgu lang tid tilbage. Jeg vil sige, min helt store kærlighed, altså, det var jo faktisk, da jeg var helt lille og kom hjem fra klub om eftermiddagen, og så kunne man jo se de her klassiske 21 Jump Street, Knight Rider, og så om aftenen, så fik jeg lov af min mor til at sidde og se, hun så et mor, Taggart, Columbo, så jeg har altid set serier, nogle sommerperioder, kan jeg huske, så var jeg op så længe, at jeg nåede at se Jack Killian i serien En Stemme i Natten, og der også i Nattens Hede, hvis man husker den, så det er de der gamle, hvad hedder det, soaps og gamle nighttime crime-serier, der triggede det for mig, men den helt store kærlighed, den kom med Twin Peaks, da den kom i 1990. Det blev sådan ligesom banebrydende for mig. Den har fulgt mig lige siden.
Og hvad var det, den gjorde? Fordi Twin Peaks er jo sådan en ikonisk serie fra David Lynch, men det er også en speciel serie. Hvad var det, den gjorde ved dig?
Jamen, udover at skræmme røven ud af bukserne på mig, fordi det vildt var noget, man aldrig nogensinde havde set før, og måske i virkeligheden i bagklodskabens lys, heller ikke var noget, man skulle have været eksponeret for som en 10-årig knægt. Det var jo lidt bizart, det vil jeg godt sige, og lidt dystert. Men også humoristisk på samme. Det var det her med, at den både var humoristisk og dyster, og havde de her mange besynderlige karakterer, som går lige ind under huden på dig. The Lock Lady, Killer Bob, Leland Palmer, alle de her Agent Cooper selvfølgelig. Altså, den var bare et stilstudie, og det var også derfor, den stadigvæk den dag i dag bliver kaldt en kultserie.
Og siden dengang, kan man sige, der er udbuddet af tv-serier og muligheder for at se dem er jo vokset gigantisk, så derfor er jeg også glad for at tale med dig om, hvad er det for nogle serier, man kan navigere efter. Men jeg har også en lille præsentation af dig, hvis man nu tænker, Kim Sørensen, hvem er det nu egentlig, du er? Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige rette mig. Du er Kim Sørensen. Du er 44 år. Stemmer det?
43.
Jamen, allerede der. Du er stifter og grundlægger. Ja. Ja, men altså stifter og grundlægger, at Vi Elsker Serier, som det er et univers, der formidler indhold om serier og artikler, anmeldelser og interviews. Og det stiftede du, så vidt jeg kunne læse mig frem til, for cirka 8 år siden. Kan det passe?
Ja, det stiftede jeg. Jeg startede det sammen med en tidligere kollega i 2016, og det blev sådan en officiel virksomhed i 2017. Så snart 7 år bliver det til.
Og oplever du, at rollen som anmelder, har den ændret sig i den periode? Er det blevet mere travlt at være serieanmelder, eller er det nogenlunde det samme, som da du startede?
Det er blevet meget, meget mere travlt. Altså, det er jo... Der sprøjter jo serier ud. Og det gør jo, at selvfølgelig, at den volumen af serier, der kommer ud, gør jo, at man også nogle gange må overveje kvalitet i forhold til kvantitet. Fordi det er klart, at der er jo kæmpe krig mellem streaming-giganterne om, hvem der kan kapre seriernes opmærksomhed. Og det gør jo også, at kvaliteten også bliver derefter. Altså nogle af de store mastodonter skal jo producere rigtig meget indhold for at holde forbrugerbasen stor nok, så folk ikke synes, at det bliver uattraktivt at have streamingtjenesten og dermed fremmelder sig igen. Så det gør jo selvfølgelig, at med alt der kommer, alt det her indhold, der skal kurateres, jamen så er der også ekstra arbejde til os anmeldere. Så er der jo meget, vi skal holde os assure med. Men vi skal da også være ærlige og erkende, vi kan ikke favne det hele. Så det handler også om at pick and choose en gang imellem, i forhold til det, man også antager, du og andre gerne vil høre om.
Er det blevet lettere eller sværere med det der med at forudsige, hvorvidt en serie bliver god eller ej? Altså når man kan se, nu kommer der en ny serie, skaberne er dem her, de er ude med noget nyt på HBO eller Netflix. Med din erfaring som en, der ved rigtig meget om serier, er det blevet lettere at sige, den her bliver god, eller er det lige så svært, som det altid har været?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså Altså, man skal jo passe på med antagelser, man skal jo give alt en chance, men det er jo klart, nogle trailers, allerede fra traileren, kan du jo se, hvad du har i vente. Nu er jeg ikke selv den største fan af trailers. Jeg synes i bund og grund, at man skal holdes hen så længe som muligt, og have så lidt serveret, inden man går til en serie som overhovedet muligt. Men ja, jeg vil da sige, altså man begynder jo at kan kende nogle faldgrupper, og man begynder at kan kende nogle instruktører og nogle styrker, og så er der jo nogen, der... Altså de store instruktører, som man altid er opmærksom på i filmverdenen, sådan en som Christopher Nolan, der er man jo altid engageret, Steven Spielberg og så videre inden for serieverdenen. Nu nævnte vi jo selv David Lynch med Twin Peaks, nu har han jo kun lavet den seneste Twin Peaks, og ham er det da klart, at der er jeg da fuldt opmærksom på, hvad det er, han kommer med. Og selvfølgelig også... David Simon, for eksempel, for at nævne en anden, ham, der har lavet The Wire. Så der er jo nogen, det handler jo meget om navnet på instruktører, manuskriptforfatter.
Mm. Det gør det delvist, og grunden til at spørge, og der kommer vi nok lidt ind på det, det er fordi, at jeg fandt ud af, at sidste gang vi talte sammen, Kim, det var i starten af 2022, og noget af det, vi kom ind på, det var, hvilke serier du glæder dig til. Og nu tænker jeg bare, at det kunne være meget sjovt at høre, om de serier, der så udkom i 2022, om de, hvis du har fået dem set, var nogen, der faktisk levede op til dine forventninger. Sådan en form for catch-up, okay?
Ja.
Så jeg har her en liste af nogle af de serier, som du dengang sagde, dem glædede du dig til at se. Og så er jeg nysgerrig på den sæson af Ozark, der udkom på Netflix. Var den ventetiden værd? Fik du den set?
Jeg har set Ozark, og jeg synes, det startede bedre, end det sluttede, skal jeg være helt ærlig og erkende. Jeg synes, at Ozark er en glimrende serie, og for mig, jeg holdt mig jo længere i gang med Ozark, end jeg gjorde med Breaking Bad, for eksempel. Men det siger jo så måske endda mere om mig, at jeg bare ikke var dem, en af dem, der blev fuldstændig forelsket i Breaking Bad, så det blev sådan ligesom min... Breaking Bad og Ozark. Så, men om den lige frem, jeg synes, den tabte kadence til sidst, det vil jeg erkende.
Så det var en lidt sur smiley, eller lidt skuffet smiley ud for Ozark. House of Dragon?
Ja, det var ikke medium.
House of Dragon?
Ja, nu bliver det jo næsten pinligt, men den fik aldrig sit færd.
okay.
Så der vil jeg sige, at jeg havde en storslået oplevelse i biografen. Jeg var inde og se første afsnit i biografen. Og min første tanke derefter, jeg tror, jeg fik set en 3-4 afsnit herefter, det var simpelthen, det var da godt nok ærgerligt, at vi ikke fik alle afsnit at se i biografen. Lad det også være sagt med det samme. Det er ikke et univers, jeg er totalt investeret i.
Og det var jo det her Game of Thrones-univers, ikke? Ja.
I Game of Thrones universet, og det må jeg bare sige. Der er nogle andre, der skal gå ind og vurdere den frem for mig. Så selvom jeg glædede mig til at se, hvad man var kommet op med, så allerede i det første afsnit kunne jeg se, det bliver svært at holde min opmærksomhed.
Hvad med Hobbiten? Jeg tænker, det må være Ringenes Herre-serien, som også udkom på Priming.
Jo, men der så jeg 3 afsnit, og der sprang jeg simpelthen fra. Det var simpelthen for kedeligt. Der var jeg ikke investeret. Hvad jeg kan høre på folk, som er diehard, og jeg skal være ærlig at sige, jeg har set alt Ringenes Herre, og synes, det er helt fantastisk. Men mange af dem har altså heller ikke været særlig imponeret, udover det production design, som selvfølgelig også skulle være nogenlunde okay med de penge, der er investeret i serien. Men den jeg skammer mig mere over at være faldet fra House of the Dragon. Den skal jeg nok få gjort færdigt.
Okay, og du er ikke for at fylde dig med skam, jeg lige hiver den her frem. Det er bare fordi, jeg tænkte, det er meget sjovt lige at høre, hvorom det leder op til forventningerne. Ja. Borgen. Vi så en ny sæson af Borgen her. Var det 10 år efter, at den forrige sæson med de her danske skuespillere, der spiller politikere, løb hen over skærmen? Nu var den så ude igen. Fik du set den?
Den fik jeg heller ikke set.
Nej.
Så det var endnu en serie, som jeg missede i min travle kalender. Og vi har sikkert været... Jeg kan huske, da vi sad og snakkede om Borgen, der havde vi så travlt på det tidspunkt, så vi sad og koordinerede på redaktionen, simpelthen for at kunne nå at følge med i de serier, der var. Og jeg kan ikke huske, hvem af mine kollegaer, der var der greb Borgen, og vi blev tilfredse med den. Jeg synes, jeg kan huske, at jeg sammen med Anne Lind Andersen, som jeg også har What to Watch med, havde vi jo inviteret Anders Samuelsen i studiet som sådan en anderledes take på at anmelde Borgen. Og jeg kan da huske, at både ham og Anne var i hvert fald meget imponeret over Borgen. Så der var både okay positiv feedback.
Fik du set Ridet eller Stranger Things?
Ja, jeg fik set både Ridet og Stranger Things. Der er du meget mere over i min boldgade. Og jeg var en af dem, der var fuldstændig blæst bagover Ridet. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg tror, jeg var gav fuld plade i forhold til stjerner til Ridet. Jeg synes simpelthen, det var Lars von Trier, når han er bedst, synes jeg. Eksperimenterende, fuldstændig ligeglad og smed konventionerne fuldstændig ud af vinduet og bare gav den gas. Jeg synes, Ride var en af de helt store oplevelser.
Og hvad med Stranger Things?
Men Stranger Things har det lidt ligesom med Ozark. Altså, jeg elsker universet, og det gør jeg stadigvæk, og jeg fik også set det hele. Men til sidst måtte jeg også godt nok kæmpe for at holde mig fuldt investeret i Stranger Things. Det er jo det her med, når det kører for langt ud og kommer igennem for mange sæsoner. Det synes jeg desværre også var tilfældet med Stranger Things. Det blev mørkere, og det er som om for mig fungerer det bedre som en coming-of-age-serie med lidt uhygge og overnaturligt twist. Det blev for mørkt til sidst til, at jeg synes, det var det samme, som jeg startede med.
Og så den sidste serie, jeg lige vil spørge ind til, Kim. Det var en serie, som jeg personligt havde glædet mig en hel del til, som kom på Disney Plus sidste år, nemlig den, der hed Obi-Wan. Altså, hvor Ewan McGregor, han spillede Obi-Wan Kenobi igen, og de her skuespillere, som var med i prequel-filmene i Star Wars, de ligesom genoptog deres roller. Det var en serie, som jeg personligt havde glædet mig ret meget til, og jeg kan se, at det var en, du havde på din liste også over serier, som du glædede dig til. Fik du set den?
Jamen, det er jo Star Wars, så der vil jeg næsten sige selvfølgelig, jeg er meget, meget vild med Star Wars. Kæmpe Star Wars-fan. Og i virkeligheden nok en af dem, der er ret begejstret for det, Disney har fået gjort ved Star Wars-universet. Og nu fremstår jeg sikkert som en Judas for nogle Star Wars-fans, fordi det deler bestemt også vandene. Jeg vil så sige, Obi-Wan er nok den serie, jeg har været mest skuffet over af dem alle sammen. Jeg synes simpelthen, at Ewan McGregors Obi-Wan-karakter er for kedelig i Star Wars-universet i hans yngre år. Der foretrækker jeg altså den gamle vismand, Obi-Wan Kenobi, som vi kender fra de gamle Star Wars-film. Og så var der jo det her med, at frygt. Nu spoiler jeg lidt. 2-sekunders-reglen, hvis folk ikke har set Obi-Wan død, men Darth Vader er måske lidt for meget med i Obi-Wan. Jeg synes, det bliver for overdrevet. Så jeg synes, den skuffede mig faktisk lidt.
Okay, det lyder jo på de titler, jeg har fået nævnt her, som om skuffelse var mere en dominerende følelse i de her serier, som du ellers havde glædet dig til, sådan umiddelbart. Men sådan kan det jo være nogle gange, og det er jo også en god indgang til at tale om, hvordan serieåret 2023 så har været. Kim Sørensen, du er anmelder fra seriesitet Vi Elsker Serier, og inden vi lige snakker om det, altså inden vi snakker om, hvordan serieåret har været, hvis du skulle vælge en streamingtjeneste, ikke? Der er jo så mange. Hvilken streamingtjeneste ville du så vælge, hvis du, sådan, du ved, strandede på en øde ø, der var intet liv, intet mad, og du kunne kun vælge én streamingtjeneste? Hvilken tjeneste ville du så have? Der er jo Disney+, der er Apple TV, der er Netflix, der er HBO Max, Viaplay og TV2 Play, hvad det hedder, Prime og Nordisk Film Plus. Der er jo næsten flere streamingtjenester, end der er blandt selv slik i en blandt selv sliks butik. Så hvad, altså, hvis du kun skulle vælge en, hvad ville du så vælge?
Daniel, det er det ondeste spørgsmål, du kunne stille. Den er svær. den er rigtig, rigtig svær. Nu kommer man sådan en rigtig politikersvar. Jeg prøver sådan lidt at svare flere i en. Men hvis jeg virkelig skulle sige en, jeg må også godt komme med en honorable mention, ikke?
Jo, det må du gerne.
Ja, det er godt. Jamen, ved du hvad, altså, jeg synes faktisk, at Sky Showtime har rigtig, rigtig meget godt. Og det er fordi, de har jo min yndlingsserie Twin Peaks, som jeg jo ville kunne sidde og gense igen og igen. Så er jeg i hvert fald dækket ind med den, hvis alt andet skulle være galt. Så har de jo et kæmpe kartotek af store Hollywood-blockbuster. Film? Top Gun. Filmen Top Gun Maverick, Top Gun den gamle, og Jurassic Park og alle de her gamle, klassiske Paramount-film. Men så er der jo også hele, Taylor Sheridan-universet med Mayor of Kingstown og Yellowstone og Tulsa King. Så det må nok være den, men jeg vil altså lige sige, at Apple Plus er altså virkelig også, nu talte vi om det her før med masseproduktion. Apple Plus er jo mastodont, og de tager altså deres tid og producerer kun kvalitetsindhold. Så meget af det, der kommer fra Apple Plus, er som regel en kæmpe stor kvalitet. Mange af de serier, der er kommet, og vi har anmeldt på Apple Plus, er bare rigtig, rigtig godt. Der er så nok bare ikke, eller ikke nok, der er så bare ikke lige så meget af det, som der er på Netflix og Disney og de andre.
Men det skal jo nok komme med tiden, må man forestille sig, ikke? Altså Netflix, de spytter jo serier og film ud nærmest hver eneste dag, ikke? Hvor at med tiden, så tænker jeg, at Apple TV, de kommer til at opbygge et form for kartotek af, eller bibliotek af en masse ting med tiden.
Absolut, absolut. Og det glæder jeg mig kun til at se. Og det her med, at man faktisk kan tiltrække de største instruktører og skuespillere, og man er sådan rimelig villig til at lave slow productions. Altså man tager det sin tid. Man kan godt vente 3 år på, at en ny serie eller ny sæson udkommer, fordi man er ikke presset økonomisk. Så det siger også lidt om, hvad for en spiller der man er oppe mod i Apple Plus. Men så er der også en af de, altså, der er jo en streamingtjeneste som C-More, for eksempel, som måske i mange hukommelser er lidt mindre i forhold til de andre. Det er den også sådan helt faktuelt. Men den har altså et, hvis du godt kan lide krimiserier, så er der altså et kæmpe arkiv af krimi-indhold på C-More. Så hvis man ved, man er krimi-fetishist, så er C-More næsten uundværlig. Så det er også lidt afhængigt af, hvad for en streaming-tjeneste du nogle gange, der dækker de behov, du har.
Men hvordan synes du så, serieåret 2023 har været indtil videre? Med dine professionsbriller, når du har kigget over de serier, som du har set, der strømmer ud af streaming-tjenesterne, hvordan har udvalget så været her i år indtil videre?
Jamen, vi sad faktisk og talte lidt om det på redaktionen i her for et par uger siden. Vi starter jo med lyn og torden med det her kæmpe fænomen, så jeg godt kalde det The Last of Us, som var en serialisering af spillet The Last of Us, det her meget brutale spillet The Last of Us. Og den tog alle med storm, og den blev jo hypet lige fra starten. Så det var der blev vi rocket lige fra starten af året.
Og hvad var det, den gjorde rigtigt? Hvad var det, den gjorde rigtigt? Fordi det var jo kæmpe hit på HBO Max, kunne man se den her serie. Hvad var det i sådan din optik, eller jeres optik, at den gjorde korrekt? Fordi der var mange, der har forsøgt sig med sådan en zombie-serie.
Ja, jamen altså, den var intens. Den var dramatisk. Altså, det jeg godt kunne lide ved The Last of Us, det var, at den var nemlig ikke så Walking Dead zombie-agtig. Det var ikke ren kaos, blod og vanvittige scener. Altså, det var lige så meget drama, det var lige så meget intenst skuespil, og det var jo virkelig en serie, som man kan sige, som gjorde kæmpestor kredit til de her to karakterer, Joel og Ellie, og deres rejse. De blev spillet af Pedro Pascal, som vi kender blandt andet fra Star Wars, Mandalorian og fra Narcos. Og så Bella Ramsey, den her unge skuespiller, som vi blandt andet kender fra Game of Thrones. Så deres karakter, altså det jeg hæftede mig mest med, det var klart deres skuespil og deres sammenspil. Og så var der jo det her ikoniske episode 3, tror jeg det var, hvor hvor det var sådan en homoseksuel kærlighedshistorie, der udfoldede sig. Så den havde mange, altså jeg synes, det var et af de bedste afsnit 1 af en tv-serie altså i nyere tid. Så når du kan lave en god etablering i første afsnit, så tyder det godt for resten af serien. Mm. Så der var mange ting, der blev gjort rigtigt i The Last of Us.
Okay, så det var en god oplevelse i hvert fald. Men hvordan er ellers indtrykket af 2023? Hvad var ellers der, hvor der var highlights?
Jamen, så synes jeg, det har været sådan lidt blandet. Altså, der har jo været mange genganger. Succession fik vi jo afsluttet her i 23, og det tog mig lang tid, men jeg er virkelig hoppet på Succession-vognen nu, langt om længe. Det tog mig noget tid. Jeg er i gang med anden sæson, så jeg har ikke fået set. Jeg har den til gode, og det får jeg jo at vide af mange, at de er misundelige på mig over, at jeg har Succession til gode, og jeg kan faktisk godt se, hvad de mener med det. Succession er bare vanvittigt velskrevet. Så den er jo kommet i år.
Og hvis ikke man har hørt om den, hvad er det så, den handler om, bare lige sådan overordnet set?
Jamen, Succession handler jo grundlæggende om den her familie, som er, jeg tør godt sige, en ret usympatisk familie, som bryder det her mediekonsortium, og hvor faren sidder på toppen af tronen, og så handler den i bund og grund om, at alle fra den her familie ønsker egentlig at være dem, der styrer det her firma, og er villige til at gøre hvad som helst for at køre hinanden sit eget kød og blod, sit eget familie ud på et sidespor. Og der er dybest set ikke nogen sympatiske karakterer. Alle er antiheldige i den her serie. Så jeg vil sige, det jeg hæfter mig mest ved, hvor velskrevet Succession er scene for scene. Mm.
Så det kan man sige, det er jo også en populær serie. Hvordan ellers i resten af serieåret indtil videre?
Jamen, men så har der jo været mange af de her, som jeg er helt vild med. Barry måske er en lidt overset serie. Der er jeg lige gået i gang med den fjerde sæson, som netop er kommet ud. Barry er ikke blevet taget så godt imod herhjemme, men er vanvittigt populær i USA. Det er en dark comedy, der handler om, Bill Hader, som står bag i serien, spiller også hovedrollen som Barry, der er lejemorder, der er omveje, ender med at skal frame folk og ernære sig som skuespiller i Los Angeles, samtidig med, at han tager kampen op med tjetjenske gangster. Så det er dark comedy, når det er bedst. Den synes jeg jo er vanvittigt overset. Ted Lasso, god humor, igen på Apple Plus. Komme ud med en ny sæson, og hvis man bare vil have en feel-good-serie og komme i godt humør, så er Ted Lasso bare go-to-serien over dem alle sammen. Den er fantastisk. Så der har været, jeg synes, der har været meget godt, og så har der været en senest science-fiction-serien, Silo på Apple Plus også, der handler om sådan en dystopisk serie baseret på bøgerne af samme navn, hvor man følger de her folk, der er fanget. Den sidste del af verdensbefolkning, der overlevede. De er fanget nede under jorden i sådan en silo. Den er netop ude med sidste afsnit på Apple Plus. Så der har været mange nogle overraskende serier, der kom ind lidt ind på højre også, men også nogle genganger, som har leveret.
Okay, så altså bare dit umiddelbare indtryk er det, at der er flere positive overraskelser, end der har været skuffelser i 2023 indtil videre?
Ja, og det har især været fra de, jeg er lige nødt til at nævne måske min favoritserie i år.
Ja.
Mare of Kingstown. Mare of Kingstown-serie på Sky Showtime er efter min mening kommet med sæson 2 i år. Noget af det bedste, jeg har set. Så hvis man godt kunne lide The Wire og godt kan lide krimiserier med samfundskritik rettet mod det amerikanske system, så er Mare of Kingstown noget af det mest action-packed og spændende, man kan få. Og hvis man kan lige tælle Sheridan, der står blandt andet står bag Yellowstone-universet og film som Hell or High Water, så er det oplagt at kaste sig ud i Mare of Kingstown. Han er en meget produktiv herre, Taylor Sheridan, og han lykkes næsten altid med det, han laver.
Og hvad handler den om, Mare of Kingstown?
Jamen, Mare of Kingstown handler kort fortalt om den her familie, som bor i Michigan, i staten Michigan i USA. Og den ene af brødrene arbejder som sådan en slags broker. Altså han arbejder ret, hvis hans reelle arbejde er at hjælpe pårørende til indsatte i de her fængsler. Der er 9 fængsler, så det her område, den her ø, der hedder Kingstown i Michigan, den er simpelthen, dens økonomi er bundet op på de fængsler, de 9 fængsler, der ligger dernede. Så det er jo klart, at det her med, at man er fanget ind bag væggene, men hvis man bor uden for væggene, jamen, så er man også på en eller anden måde fanget ind i det her institutionaliserede miljø. Og det gør altså, at han i hans job, hvor han altså dels hjælper de pårørende, men han skal også navigere imellem politi og gangster, og ligesom være sådan en slags mægler og bindeled. Så han færdes på begge sider af loven. Fordi loven er jo sådan lidt en pseudo-ting i et samfund, som nu Kingstown. Grænsen mellem lov og lovløs bliver nemt udvandet. Og det skaber bare en enormt både blodig og spændende og intens rejse igennem de her 2 sæsoner af Kingstown. Og så er der masser af amerikansk samfundskritik i forhold til hele fængsels, problematikken omkring fængsler i USA. Så virkelig værd at kaste over.
Og det var din favorit, den her Mayor of Kingstown fra i år?
Ja, det har det været, helt klart.
Okay, spændende. Har der været nogle danske serier, der har gjort indtryk på dig?
Ja, det er godt, du siger det, Daniel, fordi det har der faktisk. Altså, vi har jo fået... TV2 har jo faktisk udmærket sig, at de havde serien Killjoy. Den nåede jeg faktisk ikke selv at se. Den er blevet ret vel modtaget. Serien Sygeplejersken på Netflix i 4 afsnit, som er en serie, der er baseret på virkelige begivenheder fra, jeg tror det var fra 2012, hvor hende her, Christina Ejstrup Hansen, jo bliver fældet for at dræbe patienter på Nykøbing Falster sygehus. Hun blev vist kun fældet for drabsforsøg og fik 12 år, fordi hun forgiftede patienterne dernede på det her sygehus. Den kan man altså se i 4 afsnit på Netflix. Den synes jeg personligt selv var ekstremt velværdig.
Ja. Og så kan jeg sige, jeg fik jo mulighed for at tale med Amalie Lindegaard, tror det var, hun hed, skuespiller, der var med i serien i forbindelse med det. Så, og hvis man er interesseret i det, så ligger det også som podcast, hvor vi talte om tilblivelsen af serien og sådan noget. Det var bare lige også indskud af det i hvert fald. Ja. Så der har været lidt danske serier.
Ja, og så er der jo faktisk lige nu. Nu har jeg kun set 1 afsnit af Agent, Nicolai Lee K's debutserie på TV2. Det så jeg faktisk lige i går aftes. Fordi jeg tænkte, hvis jeg lige kan se 1 afsnit, så kan jeg det mindste nævne, om det er godt eller skidt til Daniel. Og der var jeg altså ret positivt imponeret. Det var altså ret sjovt. En halv times let fordøjelig underholdning til sommerperioden her. Det var ret sjovt, hvis man husker en serie som Manden med de gyldne ører med Nicolai Steen. Jeg kan ikke huske, det er mange år siden, den kom ud. Så en god blanding af den og Klovn. Og så har man måske også kigget mod, det synes jeg, kan erindre og har læst, at man har kigget mod den franske serie, som ligger på Netflix, der hedder Call My Agent, som jeg faktisk også synes var ret morsomt, der handlede om sådan et fransk agentbureau. Jeg synes og har hørt, at man er lidt inspireret af den i forhold til tilblivelsen af Agent her, hvor man følger en ung mand, der skal balancere livet som agent for blandt andet Tobias Rahim, med at han skal være skilsmissefar for hans datter, og han kommer allerede første afsnit ud i rigtig mange problemer. Så det er topunderholdning. Jeg synes virkelig, den lover godt.
Så du er ikke sådan skuffet med dine serieøjne, og du har været anmelder i rigtig mange år. Når du så har oplevet her første halvdel af 2023, så er du ikke skuffet?
Så er jeg faktisk ikke skuffet.
Nej, det er dejligt. Fedt.
Det er jeg faktisk ikke. Og så skal det jo siges, at jeg glæder mig jo til at se 4. sæson af True Detective, som snart kommer med Jodie Foster i hovedrollen. Så hvis du kunne finde på at spørge, hvad jeg glæder mig mest til i år, så vil jeg allerede sige fra starten, at så er det den.
Ja, fordi det vil jeg jo gerne høre. Fordi en ting er, hvad der har været, hvad man kan nyde her hen over sommeren. Hvis nu det begynder at regne, og man tænker, der er der nogle serier, jeg ikke har fået kastet mig over endnu, så var der her nogle input til det i hvert fald. Men hvad glæder du dig til, når vi kigger ind i krystalkuglen og ser på, hvilke serier, der er i pipelinen til at udkomme på diverse streamingtjenester? Hvilke nogen, ud over True Detective, glæder du dig så til, Kim?
Jamen altså, jeg tror, nu har jeg faktisk ikke... Jeg glæder mig til at se... de kommende afsnit af Agent er. Det giver jo næsten sig selv. Og derudover så glæder jeg mig til at se True Detective, og så har jeg faktisk ikke dannet mig et overblik over, hvad der mere kommer. Og det er jo problemet, når man er blevet opkøbt og lige pludselig skal lave andet end at se serier. Så jeg er faktisk der, hvor jeg lader mig positivt overraske over, hvad der måtte komme mere. Men jeg kan dog sige, at der kommer nyt fra Yellowstone-universet på et tidspunkt i 2023, og det glæder jeg mig da klar til at se.
Okay, det er noteret ned i hvert fald. Og så bare lige her på falderæbet. Nu ved jeg godt, at vi har været forbi nogle forskellige tv-serier, man kan streame, ikke? Men hvis der nu er nogen, der lytter med og tænker, åh, det er godt nok mange muligheder. Hvis du bare har én anbefaling, hvis der er én serie, hvis man får muligheden, du ved, tid i kalenderen til at kaste over en eller anden serie, så tror jeg, der er mange af os, der, du ved, det kan hurtigt virke uoverskueligt, når man går ind på diverse streamingtjenester og ser udbuddet, fordi der er jo så mange serier at vælge imellem. Hvis man skal vælge én, hvilken vil du så mene kunne være et godt bud på en serie, man i hvert fald lige skal give en chance her i sommerferien?
Jamen, altså, hvis ikke man har fået set The Last of Us, så er det jo den serie, alle snakker om i år. Så vil jeg da anbefale, at man kaster sig over det. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror ikke, jeg kan huske en serie, der er blevet snakket så meget om, som der er om The Last of Us. Så den vil jeg klart anbefale. Er andre serier, man også har snakket meget om, så har der også været en serie, som hed Beef på Netflix, som mange mennesker har snakket rigtig meget om. En serie, som er sådan en hektisk serie, der følger to mennesker, der bliver uvenner med hinanden i trafikken, og derfra stikker det så fuldstændig af. Så den er også blevet meget hyped som en af dem, der hurtigt står ind og blev en af de mest sete serier på Netflix i 8 afsnit. Men nu skylder jeg måske lige at sige, nu kom jeg lige på, hvad det var for nogle serier, som man kan glæde sig til yderligere i år. Og der er jo en serie som Ahsoka, en Star Wars-serie, den igen også skulle komme i 2023, som er en, jeg ser meget frem til. Ahsoka er jo en sidekarakter fra universet, fra det her Rogue One-univers, som er en spin-off til Star Wars, hvor man så følger en karakter fra det univers. Den her Rogue One-serie, eller filmen jo faktisk blev så populær, som den blev. Så jeg glæder mig faktisk også til at se, hvad de finder på med den her Ahsoka-serie, som kommer en gang i 2023.
Og så ellers, hvis man har lidt tid i kalenderen, så hedder det altså The Last of Us på HBO Max og Beef på Netflix. Og så ellers, så kan det være, at der er nogle andre inspirationskilder til ting, man kan kaste over, som man også har fået i løbet af den her snak. Uanset hvad, så kan man sige, at sommeren det er et tidspunkt til at dykke ned i serielandskabet. Og jeg vil sige tak for din tid, Kim, og så vil jeg ønske dig en rigtig god ferie.
Jamen, selv tak, Daniel. Selv tak. Tak, fordi jeg var med.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.